vi spurgte folk, jamen, hvad vil I vælge? De vil have en energidrik alle sammen. Og der var ingen, der var klar over det her med iskaffe og koffeiniveauet. Når vi så kom tilbage med en designændring og forklarede om mere koffein i, og så spurgte de selv samme mennesker, hvad vil I vælge? Jamen lige pludselig var der folk, der ville vælge den her iskaffe frem for den energidrik. Og det er jo der, vi finder ud af, at måske har vi ramt noget her, måske er der et eller andet. Og det er jo det, der blev byggestenen for, hvad vi vil lave fremadrettet.
Velkommen til Becoming Bold. Den her podcast er til dig, der elsker at nørde iværksætteri. Jeg hedder Anders, jeg er forretningsudvikler og jeg er svært. Ham I hører før, det er Lasse, stifter af Bold Prince. Og det er netop Bolds rejse, vi skal følge. Fra hvordan en idé bliver til en virksomhed, og hvordan den virksomhed vokser så stor. Rigtig stor. Kære lytter, i dag skal vi snakke om ideen. Men før vi kaster os ud i det, så skylder vi måske lige at forklare lidt om, hvorfor er det overhovedet, vi laver den her podcast, og hvor er det egentlig Lasse og jeg kender hinanden fra. Og for at svare på det, så skal vi lidt tilbage i tiden, mere præcis cirka 4,5 år siden. Og jeg har faktisk taget en notesbog med fra vores allerførste møde. Og på den står der, iskaffe smager godt, pisse dyrt. Og det var vel sådan basically der, hvor I var på det tidspunkt. Så vi mødtes altså på det helt, helt spæde stadie. Og baggrunden for vores møde, det var, at jeg havde lavet et iværksætterforløb, altså selvstarter i Roskilde, sammen med nogle gode kollegaer. Og I var en af de allerførste virksomheder, der skulle igennem det forløb. Og for lige at smage en lille smule mere baggrund på det, så kan jeg sige, at min bevæggrund for at lave det her iværksætterforløb, det var at prøve at få en anden måde at arbejde med startups og opstartsvirksomheder til Danmark. I USA der arbejder man med noget, der hedder Lean Startup og Customer Development, som er sådan to centrale grundpiller i en helt ny måde at tænke opstartsvirksomheder på. Og nogle af de her teorier er sådan halvvejs kommet igennem de forskellige danske, både uddannelsessystemer, erhvervsfremmesystemer osv., men på en eller anden måde ikke rigtig implementeret. Ordentligt. Og grunden til, at jeg siger det, det er, at Danmark har globalt set det 6. bedste økosystem for entreprenørskab og innovation. Altså virkelig godt sted at starte virksomheder. Men vores overlevelsesrate for vores opstartsvirksomheder er blandt Europas laveste. Og det tror jeg skyldes rigtig meget den tilgang, vi har til, hvordan er det, vi gør det. Så for mig så var det her selvstarterforløb en måde at prøve at eksperimentere med forskellige metoder, processer og teknikker til at starte virksomheder på. Og jamen lad os sige dig og din co-founder Adrian, I blev sådan set en af mine allerførste prøvekaniner. Og noget af det, som vi kunne se med at lave det her selvstarterforløb, det var, at det har en utrolig forskel på hvilket mindset og hvilke processer og hvilken tilgang man har til sin virksomhed. Både på den korte bane, men også på den lange bane. På den korte bane, så nogle af de studerende, vi arbejdede med, vi tog 10 nye startups ind hvert halve år, og så prøvede vi simpelthen alverdens forskellige metoder til forretningsudvikling af på dem, for at finde ud af, hvad fungerede bedst, hvad gav hurtigst resultater. Og der var altså nogle af de her studerende, der på trods af, at de havde jo ikke så meget erfaring, de havde ikke så meget tid, de havde måske færre kompetencer end en professionel iværksætter, de opnåede rigtig, rigtig hurtigt nogle ret vilde resultater, salg inden for få uger, markedsføringsvideoer, der gik viralt osv. Og det var altså noget, som vi kunne se med nogle af de andre iværksættere, der var ude i bydelen. Det var altså nogle resultater, de kunne kigge langt efter, på trods af større netværk, mere erfaring, flere kompetencer og har været i gang i længere tid. Og på den lange bane, så har vi snakket om det her mindset, den her måde at lære at tænke og arbejde på, som I virkelig tog til jer igennem det her forløb. Det har været afgørende for, at I har en virksomhed i dag, og det er også begyndt at gå rigtig, rigtig godt. Så noget af det, som vi rigtig gerne vil bruge den her podcast til begge to, jamen det er ligesom at få præsenteret, hvordan er det egentlig, det her teori fungerer i praksis? Hvordan har det fungeret for jer? Også I er jo ikke en eller anden top 200 tech-virksomhed, I er en produktvirksomhed. Der er mange, der mener, at man ikke kan arbejde med lignestart om produkter, det kan man sagtens. Jamen det er ligesom ambitionen er at prøve at få hævet alle de nørdede detaljer ud af sådan en opstartsrejse og forhåbentlig give inspiration til andre, der vil kaste sig ud i det. Og det var ligesom rundt for mig, for baggrunden for, hvorfor er det så overhovedet, vi laver podcasten, og hvor er det, vi kender hinanden fra. Og så tænker jeg, Lasse, at give ordet til dig. Vil du ikke lige præsentere dig selv og din virksomhed?
Ja, jamen, tak for det, Anders. Jamen, jeg hedder Lasse, som sagt, og jeg har stiftet virksomheden Bold Drinks, sammen med min bedste ven og kompagnon gennem flere år, Adrian Valentin. Vi har lavet en iskaffe på dåse, baseret på tre espresso shots med lidt mælk og lidt sukker, som er uden de mange tilsætningsstoffer og alt det unødvendige sukker, og så med dobbelt så meget energi som Red Bull. Med tanken om at lave et brand, der taler til erhvervslivet. Og vi startede, ja, så var vores første oplæg til dig, eller til en lærer tilbage i 2015, under navnet LA Coffee. Og i dag er vi Bold Drinks.
Fedt. Jeg har jo gennem de her år mødt rigtig mange unge, både piger og drenge, som har haft en drøm om at være selvstændige. Iværksætterne er på mange måder ligesom blevet den nye rockstjerne. Men en af de største barrierer, jeg stod på hos de her unge, det er det der med at finde en god idé. Og man egentlig har lysten, men man ved faktisk ikke, hvad det er, man skal gå i gang med. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan fandt I ligesom jeres idé? Hvor kom det fra?
Jamen altså, det kom jo egentlig fra, at jeg spillede fodbold i FC Roskilde på derværende tidspunkt på deres U19-hold. Så relativt okay niveau. Og min partner Adrian var arbejdede på Barrasso og som barista. Og vi gik jo i klasse sammen på iværksætterilinjen. Og det var meget normalt, når vi spillede fodbold, at vi drak energidrik eller andre funktionelle drikke for at være på. Og så er det en dag, jeg drikker en iskaffe fra Aldi, en rigtig billig en, og tænker egentlig, at det smager godt, det smager noget. Men brandet var, der var ikke noget brand, det var simpelthen for grimt og for dårligt, og jeg tænkte, smagen, du må kunne gøre noget. Og så præsenterer det for Adrian, siger, det her produkt, det smager godt, der er ikke ret mange, der drikker det, hvorfor kan vi ikke gøre noget ved det? Og med hans evner inden for barista-verden, kan man sige, og hans erfaring fra Barrasso, siger, der er faktisk rigtig mange, der bestiller det her, og det er stort, og han drikker det selv tit. Men jeg har faktisk ikke tænkt over, hvorfor han aldrig køber det færdigt, for eksempel på en dåse eller på en flaske. Hvorfor det altid er på en Barrasso eller noget. Og så er det egentlig, vi går i gang med det derfra, og kommer op med en fremragende idé, at vi jo skal lave et brand, der hedder LA Coffee, selvfølgelig for Lasse og Adrian, kaffe. Det gav jeg selvfølgelig nogle udfordringer, ikke? Men tanken var at lave noget, der hedder LA Coffee, hvor vi var en del af det brandet. Vi vil have et logo med en elefant på, fordi som alle ved, så er elefanter spiser jo kaffebønner. Det er der faktisk ikke ret mange, der ved, fandt vi ud af. Men det var tanken, lave et brand, hvor produktet, det skulle smage bedre end de andre. Det skulle hedde LA Coffee, fordi vi hedder Lasse Adrian, og det skulle være elefanter, fordi de spiser kaffebønner. Det skulle være profilen ud til, og det var ideen.
Mm. Så den idé, som du beskriver her, hvor lang tid tog det at forme sig?
Jamen, det tog nok ikke så lang tid. Det er nok også det, den er ramt i dag, ikke? Vi kom frem til, kan jeg huske, da vi skulle finde på navnet, ikke? Vi tænkte, hvor er det nogle fede steder i verden, ikke? Og vi var meget inspireret af Jay, og vi havde set dem i Los Angeles lave en musikvideo. Vi tænkte, LA, det er fedt. Det er mega fedt, fordi vi hedder Lasse Adrian. Det er genialt, og alle kommer til at forstå det. Så var navnet på plads, ikke? Og det tog ikke lang tid. Det var et par Nick & Jay-videoer, ikke? Elefanten, det var lige lidt Google, hvor Adrian fandt en sjov artikel. Og så fik jeg min søster til at tegne en elefant, og så brugte vi den i et logo, ikke? Og selve produktet, altså det var jo bare, vi ville lave en iskaffe, der smagte bedre end de andre. Det var det, vi kom frem til. Mm. Så der var egentlig ikke mere i det.
Havde I været i LA?
Nej, det havde vi ikke. Men vi havde drømmen og visionen om det. Så ja. Men det tog ikke, det ved jeg ikke. Jeg har ikke taget lang tid. Nej, jeg ved ikke, det formede sig måske over. Vi bestilte, da vi snakkede om det, kan jeg huske den dag, så tog vi hjem, så bestilte vi en masse prøver fra Kina og Asien, Tyrkiet, Thailand og jamen, alle mulige steder.
Hvilke år var det i?
2015.
15, ja.
Ja, det var i, vi snakker oktober, tror jeg, 2015.
Ja.
Hvor vi bestiller noget. En masse prøver, for nu tænker nu skal vi bestille noget for Kina, og så er det bare i gang. Der er jo lang leveringstid, jeg tror, der er 8-10 uger. Og så i mellemtiden er det, vi går i gang med det her med at prøve at udvikle LA Coffee-konceptet. Sådan, så når dåserne kom hjem, jamen, så havde vi jo et brand, der vil sparke benene væk under de fleste. Så.
Okay, så I går i virkeligheden til handlingsmål ret hurtigt.
Det synes jeg, det gør vi, og det, jeg tror egentlig, det var fordi, vi tænkte, det her, det er simpelthen så genialt, det vi har fundet på, og det er, det kan vi gøre. Adrian, jeg har tankerne for det funktionelle, jeg har netværket, hvis vi skal have nogle fodboldspillere til lige at drikke det her, og Adrian har evnerne, jamen, hvad kan jeg gå med helt? Altså, hvorfor, det, vi skulle bare i gang, og jeg tror faktisk, det har kendetegnet os ret meget igennem, den måde, vi arbejder på og senere hen. Vi tænker ikke mega meget over det, vi handler, og det kan være både godt og ondt.
Ja. Du griner selv en lille smule af den her idé. Hvis du sådan skulle prøve at rådgive dig selv nu, hvad vil du sige, altså, hvad vil du sige styrkerne og svaghederne ved ideen, som du har beskrevet nu? Altså, det er en iskaffe, der er noget brand på, LA Coffee, den skal købes i Kina, og så skal den have et lækkert, hvad hedder det, den skal have et lækkert design på. Det var basically det, ikke?
Jo. Jeg tror, der er to styrker ved det. Og det er ikke mange i forhold til de svagheder, jeg kan ridse op. Lad os sige sådan. Nej, men jeg tror, styrken, det der har været, der var det gode i det element, det var, at vi var så klar på at ændre alt med den måde, man gjorde, lavede iskaffe i dag på. Altså, der behøves ikke stå, at det er en iskaffe, det skulle være LA Coffee, det skulle være med et brand, man synes, der er fedt, den unge generation, det skulle ikke være noget til det gamle segment. Altså, vi ville bare ind og ændre noget i det her, og det skulle være fedt. Det tror jeg egentlig godt, som vi har holdt ved. Og så, at vi skulle have en eller anden profil bagved, vi havde et eller andet. Vi vil lave et brand, vi synes er fedt, og det er jo også nok det, der har været udvikling i det. Vi har altid lavet produkt, som vi synes var fedt, og dengang var Nick & Jay, så bare stjernerne, ikke? Og det udviklede sig, så jeg tror, elementet i, at vi bare var klar på at ændre en branche fra start af, og det skulle bare gøres anderledes, og så med at lave et produkt, som vi altid selv vil have lyst til. Så det skulle altid være, når vi går ind og handler, så er det det produkt, vi vil vælge frem for alle andre. Og det var sådan, de ting, synes jeg egentlig var gode. Hvis du kigger på sådan svaghederne i det, så er designet var overhovedet ikke gennemtænkt. Det er noget, vi har lavet selv. Navnet, folk forbinder det åbenbart med Los Angeles, og ikke LA Coffee, eller Lasse Adrian Kaffe, hvilket jo giver sig selv. og det der med at tro, du kan købe produkter fra Kina, som har den samme kvalitet, som det, vi gerne vil lave, det var godt nok naivt, fordi der er så stor kvalitetsforskel. Det var ikke i nærheden af det, vi håbede på. Og så tror jeg også, en svaghed, kan man sige, ved den idé i sig selv, det var meget simpelt. Jeg fik et spørgsmål af en, og det var egentlig meget godt spørgsmål, hvor han spurgte, hvad er det, vi vil lave? Vi vil lave en kvalitets iskaffe. Og så er det, han spørger mig, hvad er kvalitet? Og så spørger jeg ham, hvad er det, du ikke forstår? Jeg siger, vi laver en kvalitets iskaffe. Ja, men hvad er kvaliteten? Er det smagen? Er det funktionaliteten? Og vi kunne simpelthen ikke svare på det. Blev enig om, det må være smagen. Okay, så jeg siger smagen. Hvad er det, der gør jeres smag bedre? Hvad er det? Hvorfor er det ingen kvalitet? Hvad er det, jeres smag, der er bedre? Jeg kunne simpelthen ikke svare på det. Fordi vi anede det ikke overhovedet. Så der var lidt at tage fat på. Men der var nogle to elementer, jeg har tænkt over siden, jeg tror, der har gjort, som vi altid har holdt ved. Vi er klar til at ændre branchen, og vi står ved det, at vi selv ville kunne drikke det her produkt, og synes, det var det fedeste. Og så var
alt andet,
og alt andet var godt nok skidt. Alt andet var, at det var virkelig skidt. Ja. Det var godt nok dårligt.
Hvordan var de første sådan, elementer i at begynde at opdage det her? Fordi når jeg husker tilbage, I var 17 år, da jeg mødte jer første gang, og I var ikke til at hugge eller stikke i. I var hjernedød. Stålfaste på, at det her med LA Coffee, det holdt bare. Man kunne ikke gøre noget som helst for at sådan overvise jer om noget andet. Hvornår begyndte I sådan at opdage, at der måske var nogle ting ved brandet, eller tanken, eller produktet, eller hvad man nu skal sige, som måske ikke var helt så godt, som I forestillede jer?
Jamen, det er jo et meget godt spørgsmål. Det er jo rigtigt, at vi var jo, vi var svære at rykke ved, fordi vi havde jo fat i den. Altså, vi havde jo fat i det rigtige. Det var vi slet ikke i tvivl om. Og alle andre, der sagde det, det var fordi, de ikke forstod det, eller også var det, fordi de ikke var i målgruppen. Så jeg tror, at problemet kom, da vi så testede det af på målgruppen. Og det var jo gennem jeres blandt forløbet med dig, hvor vi skulle ud og snakke med kunderne og forbrugerne. Og det var der, vi blev ret hurtigt skarpe på, at det her, der var simpelthen ingen, der forstod brandet overhovedet. Og at profilen var helt forkert, og ja, vi skulle finde ud af, hvad var det egentlig, kvaliteten var. Så jeg tror, at der, hvor vi bliver klar til at sige, okay, vi har, produktmæssigt blev vi hurtigt klar over, at vi fik de asiatiske prøver hjem, og blandt andet, at det, produkt i sig selv, det var ikke godt nok. Der skulle findes en anden måde at lave det på. Vi var egentlig stadig overbevist om, at brandet og profilen der var den rigtige. Men da vi, jeg tror, den endelig kom, da det var, at folk, de kunne simpelthen ikke forstå, at LA Coffee var Lasse og Adrian. Det var Los Angeles. Og der var ingen, der kunne forstå det på nær selv. Og der døde drømmen jo lidt for at lave noget, der hed LA Coffee, Lasse og Adrian Coffee. Vi kunne også kalde det Lasse og Adrian Coffee, ikke? Men det er heller ikke super fedt. Og der tror jeg, vi blev modtagelige for at prøve at lave noget nyt. Fordi der var den der naive drengdrøm, der ingen kunne ryste fra os.
Mm.
Den blev så rystet lidt.
Den blev dræbt af kunderne.
Af alle faktisk, på nær os selv.
Ja. mor hoppede i hen, hvordan løste I det?
Jamen vi testede det jo, og testede det ret meget, og prøvede at finde ud af, hvad er det, hvad der er fedt, hvad er det, vi gerne vil lave. Og vi kommer frem til, jamen, det her, at vi skal hedde Copenhagen Coffee. Det skal vi, fordi vi er danske iværksættere, den profil, vi gerne vil slå på, det er stort, altså trendsetten inde i København, og vi var begejstret for København, altså Adrian kom fra Næstved, ikke engang Næstved, uden for Næstved i, altså verdens mindste by, ikke, altså, og jeg kom fra Jylland, og vi var i Roskilde, og nu drømte vi om København, så det skulle da være København, så vi blev enige om, at det er ligesom Copenhagen Coffee, for det var det, vi havde lyst til, det var det, vi drømte om, og det er jo igen, det der har været det, den røde tråd igen, vi vil lave det, vi drømte om, det vi synes var fedt.
Mm.
Men nu var det ikke Los Angeles og alt det her, for det var der åbenbart ingen, der forstod, LA Coffee, nu var drømmen København, for det var derfor, vi er i Roskilde, og det var det, vi drømte om, det var København. Mm. Jeg tror egentlig, det var derfor. Og igen, der er jo nok også en forklaring på, hvorfor vi ikke hedder det i dag, fordi det var ikke noget, vi fik testet os frem til, det var noget, vi mærkede os frem til.
Mm. Jeg tror, i det ligger der en ret stor balance mellem, og hvad hedder det, fordi jeres styrke er jo lige så høj grad netop det, nævner du også selv, det er, at I virkelig, det kommer fra jer, og sådan, det er noget, I selv skal synes er fedt, men man skal selvfølgelig også have det til at matche med, hvad andre mennesker synes er fedt, og så kan man forhåbentlig finde et eller andet, ikke et kompromis, men noget, der ligesom får det rigtige udtryk, så begge parter synes, det er fedt. Men der er sådan meget misforståelse omkring det her med test af, det handler jo ikke om bare at gå ud og sige, hvad er det, I vil have hos folk, men ligesom at finde ud af, hvordan er det, jeg kan forklare den følelse eller stemning, jeg har inde i mig selv, så det matcher op med, hvad ens kunder vil have. Prøv at gå lidt med dybt med alle de her test, I lavede omkring, hvad hedder det, produktet. Hvad var de forskellige ting, I ligesom også testede?
Jamen, det vi jo testede. Vi blev ret hurtigt enige om, at målgruppen, det skulle være omkring vores egen alder og lidt frem, så vi ville teste af på uddannelsesinstitutioner. Det var handelsskoler, det var gymnasier, det var universiteter, og så inde på, ja, det var dem, vi ville teste af på. Og det vi gjorde, da vi startede, det var, at vi tager og køber de produkter, vi tænkte, det er dem her, man konkurrerer lidt med. Vi købte en energidrik, vi købte en iskaffe, vi købte en sodavand, vi købte en juice, og så tror jeg, vi købte en vand faktisk. Og så gik vi ud og spurgte folk, hvad vil I vælge at drikke i løbet af sådan en dag?
Mm.
Og det var sådan lidt fordelt og sådan noget, så, men vi spurgte, hvis I nu skulle have noget energi, hvad var det? For det var ligesom det, der var lidt i iskaffen, og grund til, at man jo drak det i stedet for en energidrik, når man spillede fodbold. Og der var ret mange, der valgte den her energidrik. Og det var ligesom det, nå, hvorfor er det, folk vælger det? Og så er det, vi finder ud af, at der faktisk er mere koffein i en iskaffe end en energidrik. Men alligevel vælger folk energidrikken. Og hvordan det kunne være. Og der går vi så ud og med den viden. Vi først finder ud af, hvorfor er det egentlig, det kan være. Der er en lovgivning for, hvor meget du må tilsætte energi i en energidrik. Altså, hvor meget koffein, der må blive tilsat. For du laver basically bare en sodavand, du tilsætter noget koffein. Men i kaffe, der kommer det jo naturligt. Så derfor må du godt lave den stærkere. Og det var derfor, iskaffen var stærkere end energidrikken. Og det synes vi egentlig var meget interessant. Og så gik vi ud til de samme, og så spurgte de igen, jamen, hvad Hvad ville I drikke i løbet af en dag? Jamen, det var det samme svar, hvor vi testede. Der var nogen, der ville juice, nogen vand, nogen energidrik. Og sådan. Nå, hvis I skulle have energi, og der, så selvfølgelig stadig energidrikken. Så forklarede vi dem, som, jamen, prøv nu at er I klar over, at der er mere koffein i en iskaffe end en energidrik? Og der var ingen, der var klar over det. Der er ingen, der tænkte over det overhovedet, at der var mere i den her iskaffe, end der var i en energidrik. Og det var det, vi synes der var interessant. Fordi kan, det er jo det, vi fandt ud af, kan vi gøre folk, fordi vi synes jo hele tiden, der mangler på det brand, men er det så det, vi skal gøre med brandet, og det skal kommunikere, at hey, jeg er ikke bare en iskaffe, som bare smager godt, men jeg har faktisk energien i mig, men det er jo det, folk tydeligvis ikke er klar over, og det var måske det, vi savnede dengang, i det, vi så de etablerede på markedet. Og det var den måde, vi startede med at teste på. Og så gik vi ud og testede forskellige designs, for så tog vi de iskaffer, der var i dag, og så den her gang, der forklarede vi dem, jamen prøv at høre, der er mere koffein i den her, end en energidrik. Hvad vil I vælge? De vil stadig vælge energidrik, nogle af dem. Hvorfor? Altså, du har et sundere produkt i en iskaffe og sådan noget.
Mm.
Og så spurgte vi ind til designet, og det blev slagtet mange af de iskaffe designs der var, og vores eget design, vi kom jo altid med nogle udkast også, men bevægede os lidt i en retning
væk fra elefanten.
Elefanten er død her, og vi bevæger os ud fra de her test, prøver vi et farvesæt, men det kommer faktisk, vi tester de her designs, finder ud af, jamen, prøv at, Starbucks, det er det var fint og sådan noget, okay og godt, når man, men ikke når man studerede og sådan noget, så ville man gerne have noget lidt andet end lidt andet, noget, der symboliserer noget andet. Peter Larsen, kaffe var bare et mormor-brand, det var det bare, og det er ikke engang, det er ikke mine egne ord, alt det er respekt, men det blev der sagt, det var, og det var endda økologisk og det hele, det havde alle de gode USP'er, men det blev bare ikke valgt på grund af designer. Nå. Så var det, men så energidrikken blev valgt til på grund af designet, og man ikke var klar over det her med koffein. Og der finder vi, tænker man, hvad kan vi gøre? Kan vi lave et fedt design? Og der kom jeg i tanke om noget, jeg lærte på brobygning. Tilbage i, var det 5. 6. klasse, da jeg var på brobygning på Handelsgymnasiet i Vejle, hvor en lærer han forklarer og siger, at det brand, der har haft allermest succes nogensinde med at lave et produkt, hvor de har taget kun designet og ændret forskellen på, og så ændrede det, altså taget en designændring, og så hentede det sig til en ny målgruppe. Det var Coca-Cola Zero. Man tog, at man lavede det fra en grå dåse over til sort-rød, som de her farver, ikke? Og nu er det bare mænd, der drikker det, og salget er bare eksploderet. Og han siger, det er nogen, der har haft allermest succes. Og det tænkte jeg på, for jeg tænkte, det var målgruppen var mænd, det var sådan som mig, og så var det, at vi prøvede at sætte de her farver ind. Og så gik vi så tilbage endnu en gang til, at nu havde vi en idé om, jamen okay, der er det her iskaffe, hvis du siger, der er mere energi, jamen så får du nogen, men du falder alligevel på designet, for det er simpelthen bare, det kommunikerer det ikke tydeligt, og det er simpelthen for grimt. Mm. Og så kommer vi tilbage med designet, og finder nu, og får egentlig, åh, det er på rette, altså det var okay, på rette vej, og det er der, vi kan se, at når vi så, vi spurgte folk, jamen vil I vælge den her, tidligere spurgte folk, hvad vil I vælge? De vil have en energidrik alle sammen, og der var ingen, der var klar over det her med iskaffe, koffeiniveauet. Når vi så kom tilbage med en designændring og forklarede om mere koffein i, og så spurgte de selv samme mennesker, hvad vil I vælge? Jamen lige pludselig var der folk, der ville vælge den her iskaffe frem for den energidrik. Mm-hmm. Og det er jo der, vi finder ud af, at måske har vi ramt noget her, måske er der et eller andet, at hvis folk får forklaret, at der er mere koffein i det her produkt, med et design, som ikke ligner noget fra 1800-tallet, men bare tæller ind i nogle kommende trends, så siger folk lige pludselig ja. Ikke alle sagde ja, men der var nogen, der sagde ja. Og det var det, der blev byggestenen for, hvad vi vil lave fremadrettet.
Mm.
Altså de elementer i det.
De får oplevelsen af, at der er nogen, der siger ja.
Der er nogen, der siger ja der, og de siger ja. Det er faktisk en lille papdåse, vi har fået lavet. Vi har lavet sådan en papirudgave, hvor vi har fået nogle grafiske designer gratis i øvrigt.
Det skal du lige fortælle om, hvor det man kan få gratis grafisk design.
Ja. Ej, det var, hvad de hedder, omkring Valby, hvor der var nogle grafiske designer, der...
Og det er sådan noget praktik, sted for, det for grafiske designer fra Hans, fra teknisk skole, som ikke kan få praktikpladser, ja, ikke?
Lige præcis. Ja. Og så får de noget træning og kan arbejde med nogle cases. Ja. Det var en fremragende måde for os. Vi havde jo ingen penge, og vi skulle bare bruge et udkast til den identitet, så vi fik lavet noget der, og det var super fedt, og vi vil takke mange gange i dag, og vi har stadig dialog med nogle af dem, og det var kæmpe hjælp. Vi fik lavet som en gratis designudkast, vi fik lavet det i nogle papirudgaver, Og det var dem, vi brugte til at vise til folk, da det var, vi skulle teste af. Og det var jo det, der var interessant, at når vi kom med en lille papirsudgave, der gav indikation af design, om hvor vi forklarede om værdisæt, så begyndte folk at sige ja. Og det var interessant, for det var der ingen, der sagde før.
Nu rører du helt tilbage til, til Vejle og 6. klasse. Hvis vi skal sådan gå lidt længere tilbage i din historie, og det at, altså hvorfor er du overhovedet blevet iværksætter? Hvad lavede du før? Hvor kom interessen fra?
Ja, det er jo et meget godt spørgsmål. Jamen, jeg, altså, det er jo, dengang jeg gik i folkeskole, kan man jo sige, der var jeg nok ikke den, og det kan min, alle mine lærere nok skrive under på, det mest aktive i klassen. Jeg var nok tværtimod en små lømmel nogle gange, og ikke, altså, i skolen ville jeg aldrig noget som helst, havde aldrig nogen ambitioner om noget, fordi jeg synes aldrig, der var noget, der talte til mig. Jeg har aldrig ikke været specielt god til dansk, matematik eller det klassiske fag, og jeg kan ikke lide, når jeg får at vide, hvad man skal gøre. Jeg kan lide, når jeg selv må vælge det, og det passer ikke så godt ind i skolegangen. Og det tror jeg, der er mange iværksættere, der siger, og den kan man jo kunne se tilbage på. Men der, hvor jeg kunne se, jeg kunne brænde igennem, det var, når jeg for eksempel spillede fodbold. Jeg elskede det, og jeg elskede og virkelig drømte om at blive noget inden for det. Det der så sker, det er, jamen jeg går på folkeskolen, det går ikke mere godt, jeg får ikke specielt gode karakterer, jeg laver lidt ballade og sådan lidt, ikke? Altså det skal jeg være ærlig at sige. Kommer på efterskole, og igen bruger et helt år i 9. klasse på efterskole, fremragende, søde mennesker, det hele. Men altså prøver jeg til min studievejleder, eller hvad de hedder, som skal finde der arbejde, der siger jeg at være cykelmekaniker. Og han siger, jeg er ikke godt, altså han siger, at man skal gøre lige, hvad man vil, men om jeg ikke måske skulle finde noget, hvor jeg blev udfordret lidt mere. Jeg tænkte, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal enten være professionel fodboldspiller, eller også skal jeg være cykelmekaniker. Og hvorfor cykelmekaniker? Fordi jeg godt kunne lide at cykle en gang imellem, ikke? Men det var der, det var ligesom det, der var taget. Men, og der, nu kommer det sådan det interessante. Så i 10. klasse kom jeg på efterskole på en fodboldefterskole, som hedder Halle, som var i Viborg, hvor du havde muligheden for at komme ind og spille elitefodbold. Jeg har altid gerne vil bevise, at man kan spille elite, at jeg havde niveauet, ikke? Og der lærte jeg værdien af hårdt arbejde. Jeg havde en kontaktlærer, som hed Steffen Højer, som har både været cheftræner i Viborg og topscorer i klubben og i Superligaen.
Ja, jeg kan
og,
huske ham.
Ja, lige præcis.
Så gammel er jeg.
Og han lærte mig noget af det, noget af det, jeg har taget allermest med overhovedet, det var værdien af hårdt arbejde. Jeg trænede og trænede sådan helt vildt. Jeg meldte mig til alle fodboldhold. Jeg spillede fodbold altså hver eneste dag, virkelig, virkelig meget. Og han skrev det også, og nævnte det flere gange, at hvis man virkelig skal have succes, så skulle man bare arbejde lige så hårdt, som jeg gjorde for tingene, for at blive noget til fodbold. Noget inden for fodbold. Men det lykkedes ikke, altså det er jo meget sent at komme i gang, kan man sige, og det er jo ikke fordi, at jeg var måske det største talent for det, men kommer prøver at spille på hold i Viborg, det lykkedes ikke, tager til Roskilde som 17-årig, for at bo ude med min fætter, som kommer fra Bornholm, bare for at prøve nyt. Altså jeg vil have en mentalitet, hvor jeg kunne få lov til at drømme større, altså fordi mange, alt det her respekt, mine venner vil være mekanikere, landmænd og så videre, og det er der ikke noget galt med, det var bare ikke det, jeg ville. Og alle hen et sted, hvor jeg kunne blive udfordret. Og så flyttede jeg hjemmefra som 17-årig der til Roskilde og startede med at spille fodbold der. Og så er det, at det går egentlig fint og sådan noget, og lige pludselig så bliver jeg jo møder jeg en af de bedste fyre, jeg nogensinde har mødt, Adrian, og starter egentlig det fedeste projekt nogensinde, som er det her kaffeprojekt. Og jeg tror, iværksættervejen i det var, at jeg lærte, hvad værdien af hårdt arbejde kunne gøre for fodbold, og jeg tror, det er det, der har kunne sådan, ja, hvad kan man sige, skab banen, vejen for iværksætteriet, hvad selvdisciplin, for du skal være enormt selvdisciplineret. Og da vi så kom ind over, blandt andet dit forløb med selvstarter og så videre, der blev der lige pludselig sat hårde krav til nogle timer og ekstra, der bare skulle lægges, og det faldt mig så naturligt, at jeg synes, det er det fedeste i verden. Så jeg tror sådan, hvis man kigger tilbage, jeg har ikke noget familie, der er iværksætter overhovedet, det har ikke været på den måde, det har været inde, men jeg fra fodbolden, blev ligesom drengedrøm lidt knust, da jeg ikke følte, at jeg kunne realisere det inden for fodbold, men jeg tog det med mig, hvad hårdt arbejde kunne gøre. Mm.
Men du har valgt handelsskolen i Roskilde, og det var, de havde en iværksætterlinje, ikke?
Jo.
Yes.
Præcis.
Så der var et eller andet interesse der.
Jo, også. Det er rigtigt. Og hvis man siger, hvorfor, det er rigtigt, hvorfor iværksætterlinje, så var det egentlig, fordi min far havde engang drømt om at ville lave noget, et kildevandsprojekt, og videre jo Søkilde. Fordi det Søkilde, det var meget
okay, ja.
Søkildevand, ikke? Det var meget sjovt. Jeg kan huske, da jeg hørte om den idé, så blev jeg det ved jeg ikke, det rørte et eller andet i mig, at det der, det var bare vanvittigt spændende. Det var svært at beskrive. Det var første gang, jeg hørte noget af så hovedet inden for iværksætteri, for det er aldrig tænkt.
Havde han gjort det, eller
han har haft en idé? Han har haft idéen, han forklarede
om at lave en
forklarede det her, ja. og tankerne, og jeg blev så grebet af det, jeg kunne ikke slippe det, og jeg vidste, at det, hvis jeg ikke lavede fodbold, hvis det ikke blev fodbold noget, så var det noget, så skulle jeg lave det. Så jeg meldte mig ind med den klare tanke på handelsskolen, at jeg skulle få det her Søkildevand op at stå inden for de 3 år, samtidig med, at jeg fik min fodboldkarriere op at stå. Mm. Altså ambitioner, det skulle man have, ikke? Altså det var der nok af.
Det begyndte at komme.
Ja, lige præcis.
Du sagde, du ikke havde nogen i folkeskolen.
Præcis, ja, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Totalt ingenting overhovedet. Men jeg havde det også. Første dag, jeg mødte Adrian, der præsenterede ham for ideen også, og han havde nogle idéer. Så det var startskud til iværksætterverden.
Så du kom faktisk med ideen om, at det skulle være noget drikkevarer?
Ja, fuldstændig. Det var det faktisk.
Det synes jeg er skide sjovt, fordi det der jo meget ofte er, tit for i tale, så idéer, det er som, vi skal tænke ud af boksen, vi skal opfinde et eller andet, som ikke har fandtes før. Og det vi ved omkring idéer, det er, at det altid er sampling af eksisterende ting. Mm. Og jeg synes bare, det her det er super interessant, fordi vi har snakket sammen i 4 år. Jeg tror aldrig, jeg har hørt det her før. Jeg har faktisk ikke blevet mærke i det. Men det virker også lidt som om, at du nævner heller ikke selv som en del af din historie. Men det der, hvis du står og mangler en idé, det du virkelig helst skal gøre, det er, at du skal fodre din underbevidsthed. Og så på et eller andet tidspunkt, når du sidder på toilettet eller sådan noget, så er der noget, der begynder at hænge sammen. Og for dig så har det måske været den her, din fars søkilde-tanke. Du møder Adrian, han kommer med kaffen.
Han kom faktisk også, og nu når du siger det, og det er kun fordi du siger det her, han har jo lavet noget æblemost, da han var tidligere, hvor han jo samlede de her æbler hjemme fra hans mors have, lavede det om til æblemost. Det er jo også en drikkevare, og solgte det, og jeg tænkte jo netop i det her vand, så vi har faktisk begge to haft med drikkevare før det.
Og det kommer måske ind til kernen, for noget af det, som jeg virkelig aldrig nogensinde har forstået med dig og med Adrian, og hvorfor kaffe? Altså, hvordan, altså, også fra da jeg mødte jer for første gang, hvor jeg var fuldstændig bit af det her, man kunne overhovedet ikke slå jer ned, ikke? Og når jeg tænkte på, at ja, nu er det begyndt at gå godt, men alt det lort, I har været igennem, hvor er det, det kommer fra, at lige præcis den her kaffedrik er så interessant, og driver jer så meget? Svar.
Det er virkelig, altså et godt spørgsmål, faktisk. Jeg tror, vi er jo ikke forelsket i kaffen i sig selv, og det er heller ikke det, der har været. Jeg tror, vi har været det i at lave det ultimative brand, der talte til os. For jeg tror egentlig, altid Adrian og jeg føler os lidt anderledes end alle de andre. Ikke alle andre, men okay, de fleste andre, selv i en iværksætterilinje. Fordi for os på en eller anden måde, der har det altid været det ypperste, at du kan udfordre det, alle andre siger, og alle andre gør. Og iværksætteri er en af de bedste måder at gøre det på. Så jeg tror, den helt fanatiske idé har ikke så meget med kaffen at gøre, men det har været at lave et eller andet brand, der talte til det, vi følte. Fordi det har Red Bull, Monster, Starbucks, alle de andre ekstremsport, sportsbrands, det taler overhovedet ikke ind til os. Slet ikke. Altså det er... Som vi siger, så er det jo ikke, for os handler det jo ikke om at blive Christian Eriksen eller Wozniacki, men til os, det er jo det, os, der drømmer om at blive Jesper Buch, eller Christian Stadil, eller Tommy Ahlers. Og det var, jeg tror, det er det, der har gjort, vi har været så benfaste ved den, at vi har bare vil lave et brand, der talte til os, for det var der bare ikke. Så det er sådan, det brandet, det er identiteten, det er målgruppen, det er universet, og så er kaffen ligesom blevet vejen derhen. Og drikkevarer. Hvis det giver mening. Altså, men det er jo et vanvittigt godt spørgsmål. Altså, hvorfor lige kaffen, ikke? Altså, det er...
Ja, men jeg er også en person, som ikke kan midt mig til noget som helst. Så det, jeg synes, det er fascinerende.
Men altså, man kan også sige, det er jo faktisk meget sjovt, nu siger du kaffe, jeg drikker jo ikke kaffe før. Altså, en kop kaffe, det drikker jeg aldrig. Aldrig nogensinde en varm kop kaffe, da jeg var 17 år overhovedet. Så det var kun Adrian. Så jeg har ikke været specielt kaffefanatisk. Men jeg viste, husker, jeg fandt et billede af et iskaffe, og jeg tænkte, åh, prøv at se det her, kan vi ikke tage noget af, kopiere et eller andet, det her var fedt. Og så siger han, altså det er Starbucks, det er verdens største brand. Nå, okay, jeg troede, det var et eller andet fedt, vi kunne have et eller andet, man ikke kendte til, og sådan noget der. Ikke? Så, nej, det er ingenting. Ingenting. Det var godt, at Adrian var der til at starte med.
Ja, fedt. Det siger måske også noget af niveauet af det markeds research, I lavede. Indledningsvis.
Ja, det.
Hvad hedder det? Hvor lang tid har du arbejdet med det her nu?
Jamen altså, vi lavede jo vores første pitch til vores afsætningslærer den, var det 11. november 2015. Og så har vi jo arbejdet lidt på det før det.
Og hvornår begyndte du ligesom at hvornår begyndte du at finde ud af ideen holdt, at der rent faktisk var noget her?
Jamen, jeg tror aldrig, vi har været i tvivl. men hvis du spørger, altså, hvornår vi begyndte at få sådan en markedsfornemmelse af, at der var noget, der holdte, det har nok været i en gang i. Det var lidt inde i forløbet. Selvstartet forløbet. Hvornår var det startet op? Det var for...
Det er jeg ikke husker. Det var 16, så ikke? Jo. Nej, eller så. Jo.
Men for, var det for...
Efterår 16.
Okay.
Ja.
Okay, så det passer nok. Det var et par måneder inden det forløb.
Så det var der, I var ude og møde kunderne?
Ja, det var først, da vi mødte kunderne, at vi begyndte at tænke, okay...
Der var noget i ideen.
Der var noget i det. Men vi har aldrig troet på det.
Nej.
Og været sikre på, at det skulle blive kæmpestort. Altså lige meget, selv da det var dårligst, var vi ikke i tvivl.
Nej.
Så det var nok også derfor, vi var en smule ikke til at rokke med og stålfaste, da vi mødte dig.
Hvornår, din anden del af det, som jeg vil spørge, hvornår begyndte du at få sådan en idé af, okay, men det reelt kan blive til noget, altså det også kan være mere end en god idé, men en virksomhed?
Der gik faktisk lang tid. Fordi udfordringen ved det her har altid været den her hvad hedder det musen og hvad det hedder, høn og ægget. Musen er
nej,
musen og katten. Ja, lige præcis, nej, ikke på den måde, høn og ægget.
Ja.
Fordi vi vidste, at hvis du skulle producere det her produkt, da vi ligesom kommer frem til den her grundidé, vi tænker, vi bygger videre på. Vi vidste, at hvis vi kunne producere det, lave en forretning ud af det, så skal du varmebehandle mælken. Og det var der bare ingen steder, der kunne lade sig gøre. Vi har kontaktet alle, jamen, vi har i hvert fald 50-60 kontakter, som vi har været i dialog med over hele verden. Det er i Danmark, det er Arla, det er mindre mejerier, det er tysk, jamen det er over det hele. For at få lov til at lave den her UHT-behandling af mælken, som er en varmebehandling, der gør, at det kan holde i 16 måneder, ikke? Og det er stort facilitet, det gør, at du skal købe rigtig meget, og man skal, de fleste steder skal du købe 80-100.000 enheder, men ad gangen, og vi fandt et sted, hvor vi kunne producere 10.000 liter, det er 40.000 dåser, og det, der leder mig hen til, det er at sige, det koster rundt regnet en kvart million at få lavet det. Vi skulle finde investorer, vi skulle finde en producent, efter en lang kamp lykkedes det os endelig at finde en producent, der kunne gøre det, hvor vi fandt ned, hvor 40.000 doser, det er det, vi skal sigte efter. Godt, det skal vi bruge en kvart million til, så skulle vi finde nogle investorer. Så fandt vi en advokat, min onkel gik med på det, fint, men forudsætningen var, at vi skulle have solgt noget inden. Så skulle vi prøve at få solgt noget inden og ud til alle de her butikker og bum bum og få lavet en forhåndsordre. Og da vi lykkedes med at få lavet forhåndsordre på cirka 10.000 doser, altså 25% af det ville forhåndsordre komme ind, der var det, vi tænkte, nu kan det her begynde at blive noget. Vi har investorerne, vi har produktionen, vi har salget. Der fik man fornemmelsen af, at det kunne lade sig gøre for første gang. Det er altså lang tid. Det er altså kommer først endeligt i mål i efteråret 2018. Og jeg tror først for alvor, der virkelig ind til benet, slet ikke i tvivl om det her bliver til noget, der er vi i foråret 2019. Altså, for der har vi så fået en investering, men der er vi, altså, nu ved vi, det kan produceres, for der var så mange udfordringer. Og der får vi go, det her, det kan faktisk lade sig gøre.
Ja.
Så det er helt der fremme vi er, og for en lang tid kæmpede vi med at få det her til at gå op, fordi vi var så langt fra at have et færdigt produkt. Så det er først der, efteråret 2018, vi for alvor tror, at det her, det bliver.
Det kan rent faktisk blive sådan noget. Ja. Ja. Hvis du vidste, hvad du ved nu, var du så gået i gang med den her idé?
Nej, aldrig nogensinde. Aldrig. Slet ikke. Det er overhovedet ikke. Det tror jeg ikke. Og det her, jeg er ret tæt på, også med Adrian der, det tror jeg aldrig, vi havde gjort. Det var langt hårdere, end jeg overhovedet havde regnet med. Og langt sværere. Og det er, og hvis man vidste, hvor mange nederlag, der var på vejen, for bare at lave det her, og du bare altid skulle høre på, jamen det er jo bare en iskaffe, og forstå, hvorfor det er, der ikke bliver ændret noget i den branche, det er fordi, det er så benhamrende svært at bare komme ind på markedet og ændre i den branche.
Jeg
tror, hvis vi havde vidst alt det, det tror jeg ikke, vi havde gjort. Men jeg vil så omvendt sige, lige så hård modbydeligt den er, og det tror jeg også er noget, man generelt ved, så er man også gået og blevet lidt småforelsket. Ikke kun i selvfølgelig sit produkt, men også lidt i branchen. Altså, der er et eller andet interessant over det. Så i dag er det jo fremragende og fantastisk.
Det er ikke bare branchen.
Ja, lige præcis. Den er hård, den er benhård, men den har også sin charme. Men jeg er, nej.
Har du valgt noget andet at starte op, eller?
Jamen altså,
tilbage til cykelmekanik.
Nej, det havde været noget andet at starte op. Jeg tror, der har hele tiden været et eller andet. Det har egentlig, lige siden vi fik den idé og blev grebet af det, der var ikke nogen vej tilbage. Der var ingen vej tilbage, og det første var ind i det. Og nu kan jeg mærke, det er den rigtige vej. Så der havde været iværksætteri i en eller anden fasong. Så jeg tror, hvis du kigger sådan objektivt på det, så var det rigtig godt, at vi gjorde det. Du har lavet en masse learnings. Og det er også det, vi hele tiden har sagt til os selv, Adrian og jeg. Det er, vi skal ikke give op, før det her lykkes. Fordi det bliver aldrig nogensinde nemmere anden gang. Folk tror altid, at græsset er grønnere på den anden side. Og så starter vi et projekt, hvor vi sælger for eksempel malerier. Og så tænker vi, det går meget nemmere. Der er udfordringer i alt. Vi skal bare kunne lykkes med det her. Fordi det bliver ikke nemmere et andet sted. Det var det mindset, vi gik ind med. At det skulle lykkes. Fordi hvis ikke vi lykkes med det her, og bare giver op, jamen så giver vi også op næste gang, det bliver hårdt. Så det er derfor, vi egentlig bare er blevet ved og ved, hvor mange har sagt, hold nu op, og hvis du kigger på, hvor mange år vi har brugt på det. Men det var mindsetet, vi skulle ikke give op. Og det er, ja. Så omvendt, altså hvis du spørger, havde vi gjort det igen? Nej, det havde vi nok højst sandsynligt ikke. Men der har bare ikke været en anden mulighed. Altså,
nej.
Så havde vi gået lige så langt med noget andet.
Hvad ville du have gjort anderledes i jeres proces, hvis I startede forfra?
Der er mange ting. Der er virkelig mange ting. Jeg tror, at vi skulle have været måske lidt mindre stålfast på nogle af de grundidéer, der kom, fordi så havde vi været mere modtagelige i det hurtigere tempo over for at lære, hvordan man gør. Jeg tror, at det, vi kunne have gjort anderledes også, det var at på en eller anden måde få det første salg hurtigere igennem. Jeg tror, at vi kunne have gjort det ved at lave enten en falsk webshop op, få solgt nogle produkter. Vi havde egentlig altid gjort det, hvor vi har taget lidt nogle andre produkter, lå på vores egen flasker og lablet om og alt det, man ikke må gøre. Ikke? Men jeg tror, hvis vi skulle have gjort det igen, så skulle vi have været tror jeg ikke, vi skulle have været blege for egentlig at prøve at sige, okay, produktet her, det kan ikke holde så længe. Eller eller vi laver et lidt andet produkt med brandet, med identiteten, som er nemmere tilgængeligt, og så få testet det af og få kommet i gang og få lavet de første salg. Jeg tror, der gik rigtig lang tid i den proces, fordi vi var så overbeviste om, hvordan man skulle gøre i forhold til branchen, for det var det, vi jo fik at vide, hvordan man skulle gøre, ikke? Jeg tror, hvis vi skulle se tilbage lidt mindre stålfast, og havde haft mere fokus på ikke at lave det fuldstændig perfekte produkt fra start. Det gjorde vi heller ikke. Det gjorde vi aldrig. Altså, vi har prøvet en masse ting af.
Mm.
Jeg tror, vi skulle have mere fokus på at lave et produkt, du kunne sælge, og så få et reelt salg igennem. For ikke bare test, men få lavet det første salg.
Mm.
Ikke forhåndssalg, men det første salg.
Hvad er de råd til en ung iværksætter, der har ingen idé?
Jamen...
Eller ikke har ingen idé.
Ja, lige præcis. Ej, jeg vil sige... hvis man får testet af, altså et godt råd tror jeg er virkelig, at det der med, at du skal, altså vedholdenhed, virkelig vedholdenhed, man skal blive ved, man skal kæmpe for det, og det tror jeg kommer i de her modgange, fordi det vender bare på et tidspunkt. Det at kunne se igennem det, vi har gjort, det er altid vendt på et eller andet tidspunkt, selvom det ikke lige går vores vej. Og jeg tror, det er vigtigt, at man har en eller anden vedholdenhed, fordi netop du lykkes, så forventer du, giver du op, så snart det bliver hårdt, og det bliver ikke nødvendigvis nemmere næste gang. Man skal selvfølgelig også være kritisk for, om ens idé har en berettigelse, men der er den der kombination, det er en kombination af de to ting, vedholdenhed, virkelig ikke bare give op, og så, at teste tingene af, have mod til at teste af, og lære fra det, kunderne siger, ikke? Det vil jeg helt klart tænke, eller kombination af de to ting. Og hvis man ikke har en idé, jamen altså, og det er et begreb, du har lært os, tak for det, Anders, det der, altså idéer, dem kan du skyde en hvid pil efter, fordi det er bare et lille del af det, der er jo ikke noget, der hedder en god idé, fordi en idé er så langt fra virkelighed, ikke, altså, man skal jo have det ud i praksis, og det kan nu ændre sig på så mange måder, så hvis man ikke har en idé, vil jeg ikke være så bleg for det. Jeg vil stadig prøve at kaste mig ud i det, og så tænke på, jamen hvad synes jeg er fedt, at prøve at komme i gang og se, om man kan få lavet test noget af, og så få lavet et salg. Så kommer tingene naturligt.
Og så måske finde en fed person at gøre det sammen med.
100%. Altså teamet. Altså vi er jo, der er jo heldige, Adrian og jeg, vi er jo, kan man sige, også bedste venner, men også haft det fremragende sammen, og haft en vild, kan man sige, rejse indtil videre med ham, ikke? Og det tror jeg også, at finde nogen at gøre det samme med. Jeg tror også, det er vigtigt, at man heller ikke ligner hinanden fuldstændig. At man finder nogen, der kan lidt forskelligt, give lidt modspil. Men nogen, hvor man kan arbejde sammen, og man forventningsafstemmer.
I næste afsnit af Becoming Bold skal vi snakke om teamet. Når vi kigger på årsager til, hvorfor startups fejler, ligger teamet på en flot tredjeplads. En startup kan aldrig være stærk end sit team, og det er i sidste ende også det, investoren kigger efter. Så hvordan er Bold Dreams organiseret, hvilke roller er tilknyttet med virksomheden, og hvordan er holdet udviklet sig hen over tid? Til vi lyttes ved, stay bold.